πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Το έλεγες εσύ ότι περνάνε οι μέρες και δεν τις καταλαβαίνουμε και να φτάσαμε 20 του μηνός, δρεσί. Απίστευτο.
Όχι μόνο, εδώ περνάνε τα χρόνια, Βασίλη μου. Πέρασε ο Ιούνιος, πάντως πέρασε
Ιούνιος,
και η εβδομάδα.
Δηλαδή, είναι απίστευτο, έτσι. 5η 20 Ιουνίου, σαν ψέμα μου φαίνεται που το λέω, 5η 20 Ιουνίου του 2024. Θα μου πεις τώρα, με τόσα που γίνονται, με τις ευρωεκλογές, με τόνα, μετά, άλλο πώς να μην περνάει ο καιρός.
Δεν ησυχάζουμε καθόλου.
Δεν ησυχάζουμε
με τον πόλεμο το Rose που έχουμε σε εξέλιξη.
Τι πράγμα
και θυμάσαι την ταινία.
Πώς δεν θυμάμαι. Την έχω δει σαν 4 φορές.
Ναι, ναι. Μάικλ Ντάγκλας.
Φοβερή. Είδες όμως καμιά φορά, λέω, η ζωή ξεπερνά τη σκηνοθετική φαντασία. Την ξεπερνάει.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Βλέπεις την εξέλιξη.
Έτσι. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Απέναντί μας ο Νικόλας Σκλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά και εμείς και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει η Ήρα Ιπανανίδου σε όλη την Ελλάδα.
Η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή. Τα γενικά αφεντικά της εκπομπής.
Ναι, εννοείται.
Και η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-696-04 και 210-696-05 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα και στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, ή τη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα. Ή βέβαια και στο Twitter, πρωίν διαδρομές, διότι και εκεί είμαστε το πρώην Twitter και είναι έξω, όλο τον μπερδεύουμε, αλλά τέλος πάντων, όπως έλεγε και η Μαρία χτες, κανείς δεν το ξέρει ο σεξ ή κανείς δεν το λέει έτσι. Λοιπόν.
Εδώ φαίνεται η αποτυχία της μετονομασίας. Βέβαια, εγώ θα έλεγα να επιστρέψουμε στα μηνύματα, γιατί μέσω αυτού του τρόπου, των SMS, βεβαίως, θα μπορέσουν οι ακροατές και ακροάτριες να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό μας.
Λοιπόν, και τι διαγωνισμό, μιλάμε, διεκδικείς ένα καταπληκτικό τριήμερο στο ξενοδοχείο Alcyonides Rooms and Apartments. Αυτό είναι ένα φοβερό boutique hotel, το οποίο είναι στο πολύχρονο της Χαλκιδικής, πάνω στην παραλία, στην καρδιά της παραλίας, με 4 διαμερίσματα και 10 δωμάτια, έτσι, τα οποία είναι μοναδικά, χαρακτηρίζονται από τη φωτεινότητα, έχουν θέα στη θάλασσα με ιδιωτικό μπαλκόνι, εννοείται, φοβερή αρχιτεκτονική, φοβερή διακόσμηση, για να περάσεις τέλειες διακοπές. Παράλληλα, η τυχερή ή ο τυχερός που θα κερδίσει το ταξίδι θα κερδίσει και ένα γεύμα στο εστιατόριο Φλέγκρα, το οποίο έχει έμφαση στα θαλασσινά, σε αυτούς τους φοβερούς ψαρομεζέδες, αλλά όχι μόνο. Έχει και καταπληκτικά πιάτα για φίλους του κρέατος και vegetarian και για όλο τον κόσμο.
Άρα θα φάτε ό,τι τραβάει η ψυχή σας, ό,τι σας αρέσει και προτιμάτε.
Άρα, ένα ταξίδι στη Χαλκιδική σε ένα υπέροχο κατάλημα, boutique hotel είπαμε, το Alcyonides Rooms and Apartments, και ένα γεύμα στο Φλέγκρα. Πώς το διεκδικείς?
Είναι πολύ απλός ο τρόπος. Πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε το γράφετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, ό,τι θέλετε. Πρώτο, κενό, ένα κενό, Χαλκιδική. Το στέλνετε στο 54160. Στοιχίζει μόνο 11 λεπτά.
Καλή επιτυχία σε όλες και όλους.
Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή.
Την Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε τα θέματα ένα-ένα. Σήμερα έχουμε πολλές ειδήσεις, πραγματικά και ενδιαφέρουσες, όπως κάθε Πέμπτη εδώ που τα λέμε. Το ξέρετε ότι.
Έχουμε και εμείς άλλη διάθεση. Την Πέμπτη έχουμε και εμείς άλλη διάθεση. Αλλά έχουν και ειδήσεις άλλη διάθεση.
Έτσι, είναι προπαρασκευή.
Ναι.
Λοιπόν, ξεκινάμε από το θέμα που συζητάει όλη η κοινωνία, την υπόθεση Λύτρα. Στην υπόθεση Λύτρα έχουμε σήμερα θα έχουμε την μεταγωγή του γνωστού ποινικολόγου στην Ευελπίδων.
Προκειμένου. Ναι. Είχαμε τη συνέχεια του επεισόδιου που αντιμετωπίσαμε το πρωί και συζητούσαμε και την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου.
Ακριβώς. Λοιπόν, αναμένεται να αντικατασταθεί η απόφαση για να αφαιθεί προσωρινά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά το ένταλμα προσωρινής κράτησης, το οποίο εκδόθηκε χθες από τις δικαστικές αρχές. Και αυτό έγινε μετά το επεισόδιο το οποίο συνέβη στο σπίτι της σύζυγου του, όπου η πρώην σύζυγος με τον δικηγόρο συνεργάτη του Απόστολου Λύτρα και την κόρη του πήγαν να πάρουν κάποια χρήματα, κάποια ρούχα, υπήρξε μια ένταση. Αποκαλύφθηκαν όμως και άλλα πράγματα, ότι είχε ενταχθεί σε ένα γκρουπ, ότι οι απειλές συνεχίστηκαν μέσω αυτού του γκρουπ στο Viber.
Σε ένα γκρουπ Viber, ακριβώς, ναι. Ότι είχαμε μια συζήτηση εκεί μεταξύ συνεργατών του ιδίου, της κυρίας Πόλης Ζωγοπούλου, της συζύγου. Μια ένταση. Να θυμίσω ότι γι' αυτό που περιγράφεις προχτές το βράδυ που συνέβη, η ίδια πάτησε το panic button.
Το panic button. Λοιπόν, θα προφυλακιστεί ο Απόστολος Λύτρας. Είναι δεδομένο, έτσι. Έχει κριθεί ύποπτος φυγής.
Και είδες που δικαιώθηκε για η εισαγγελία του Αρείου Πάγου η ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου που διέταξε έλεγχο, να γίνει έλεγχος γιατί αφέθηκε ελεύθερος. Τελικά ήταν η τόση ένταση μεταξύ του ζεύγους που ήταν αναπόφευκτο να συμβεί κάτι τέτοιο.
Τώρα το κλειδί, ναι, ακριβώς, το κλειδί στο γιατί κρίθηκε ύποπτος φυγής, επειδή λέει η αστυνομία ενημέρωσε ότι τον αναζητά και δεν τον έβρισκε χθες στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Μετά τη μήνυση που κατέθεσε η σύζυγος.
Μα εμφανίστηκε το απόγευμα στο
αστυνομικό
τμήμα, αφού έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Ναι.
Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι η Μαρία το είπε με δύο κουβέντες, με τρεις λέξεις, έτσι, ακριβώς όπως είναι πόλεμος των Ρόουζ. Είναι μια υπόθεση βέβαια πολύ βαριάς ενδοοικογενειακής βίας. Εμένα μου έκανε εντύπωση η κατάθεση του, τα στοιχεία της δικογραφίας που αφορούν στην κατάθεση του Απόστολου Λύτρα, ότι ας πούμε ούτε λίγο ούτε πολύ του ξέφυγε, του φύγε το χέρι και τι.
Ναι.
Τι χτύπησε. Δηλαδή, ενώ είπε ο δικηγόρος, συγγνώμη, ότι έφαγε 30 μουνιές στο πρόσωπο.
Ο κύριος Σοφός.
Ο κύριος Λύτρας υποστηρίζει ότι απλά τη χτύπησε με τον αγκώνα κάπως.
Ήταν στενότατο αυτό. Του φύγε το χέρι. Του φύγε πολλές φορές βέβαια το χέρι. Ξέρεις, εμένα τι με εντυπωσιάζει. Δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες αυτής της ιστορίας. Νομίζω ότι όλοι τις παρακολουθούμε. Είναι αλήθεια και βάζω και τον εαυτό μου με μεγάλη προσοχή. Όλοι κάνουμε προβολές ανθρώπους που γνωρίζουμε σε ζευγάρια που μπορεί να έχουν χωρίσει έτσι δυστυχώς. Ενώ υπάρχουν παιδιά στη μέση και κανείς δεν τα σκέφτεται. Δύο πράγματα με εντυπωσιάζουν. Πώς άνθρωποι που έχουν επαφή με τη δικαιοσύνη. Έχουν δικάσει χιλιάδες υποθέσεις και έχουν υπερασπιστεί ανθρώπους που μπορεί να έχουν κάνει το ένα ή το άλλο. Όταν η ένταση είναι τέτοια, αγνοούν και οι ίδιοι τον νόμο, φαίνονται σαν να μην γνωρίζουν τίποτα. Και πώς απ' την άλλη, κάποιοι δικαστές θαμπώνονται από τα ονόματα κάποιων ή από τον τρόπο με τους οποίους τους γνωρίζουν. Γιατί νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε και για τα δύο. Το σίγουρο είναι ότι σε λίγες ώρες ο κύριος Φλωρίδης δίνει συνέντευξη τύπου και φαίνεται ότι θα ανακοινώσει και άλλα μέτρα τα οποία θα θωρακίζουν τις γυναίκες οι οποίες κακοποιούνται.
Εμένα μου κάνει και κάτι άλλο εντύπωση. Είδες, τόσες μέρες δεν το λέμε, το συζητάμε εκτός αέρα, αλλά τώρα αισθάνομαι την ανάγκη να το μοιραστώ και με τις ακροάτριες και τους ακροατές. Έχουμε απόλυτη ταύτιση απόψεων με τη Μάρια. Εμένα μου κάνει εντύπωση και πώς ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι έχει κάνει ένα κύκλο ζωής έχει αποκτήσει όχι μία αλλά δύο οικογένειες. Είναι επιτυχημένος επαγγελματικά και υποτίθεται έχει και μία κουλτούρα, ας πούμε, λόγω της μόρφωσης κλπ. Πώς φτάνει σε τέτοια άκρα. Δηλαδή, εξαιτίας μιας. Γιατί ποιο ήταν το κίνητρο, η ζήλια, λέει, ζήλεψα. Και όσοι γνωρίζουν ή ήταν παρόντες λένε ότι ναι, συνέβη. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, ας πούμε, να αφήνει τον εαυτό του ανεξέλεγκτο, να μην. Θα μου πεις, αυτά είναι βαθιά προσωπικά και ψυχολογικά ζητήματα που αναζητούν άλλες απαντήσεις.
Κάποιοι άνθρωποι το έχουν δουλέψει αυτό. Θεωρούσα ότι κάποιοι άνθρωποι το έχουν δουλέψει αυτό.
Ναι.
Είτε εξ επαγγέλματος, είτε επειδή έρχονται σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν κάνει πολύ χειρότερα για τον ίδιο λόγο.
Είτε αντανακλαστικά για την οικογένειά τους, τους ίδιους κλπ. Γιατί καμιά φορά
είναι αντανακλαστικά.
Αυτοπροστασία αυτό.
Αυτοπροστασία τους.
Δηλαδή είναι μια ιστορία η οποία δύσκολα καταπίνεται. Έτσι, σε όλες τις πτυχές της. Και στο γεγονός ότι υπήρξε τέτοια έκρηξη βίας και στο γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος μετά από αυτή την έκρηξη βίας αφέθηκε ελεύθερος. Όλο αυτό το πράγμα δύσκολα καταπίνεται.
Ναι.
Λοιπόν, τέλος πάντων θα δούμε την εξέλιξη, την παρακολουθούμε κάθε μέρα και θα συνεχίσουμε να την παρακολουθούμε.
Πάντως, και κάθε μέρα νέα επεισόδια.
Θυμάστε πάντως ότι και εδώ στην εκπομπή, επειδή ειδικά στην τηλεόραση βγήκαν και είπαν ότι στο παρελθόν ο Απόστολος Λύτρας έλεγε, αλλά και εδώ στην εκπομπή μας που είχαμε φιλοξενήσει τον Απόστολο Λύτρα, είχε μιλήσει για την ενδοοικογενειακή βία και είχε ταχθεί υπέρ της αυστηροποίησης των ποινών. Και, γιατί είχε υπερασπιστεί θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
Έχει υπερασπιστεί θύματα σε πολύ μεγάλες υποθέσεις.
Ναι, ακριβώς.
Τι να πω.
Λοιπόν, κατά τα λοιπά, ενδοοικογενειακή αναστάτωση, να το πούμε έτσι.
Έχουμε, τι ωραία που το έδεσες. Ναι,
έχουμε και στο Πασόκ. Βέβαια δεν έχουμε βία. Μερικές φορές οι επιθέσεις που δέχεται ο κ. Ανδρουλάκης
έχουν πολιτική λεκτική βία. Ναι, σωστό.
Χθες ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν υπάρχει βουλευτής που να τον στηρίζει. Δεν ξέρω, υπάρχει κανένα. Μπορεί.
Και αυτοί που τον στηρίζουν, τον στηρίζουν χλιαρά, νομίζω.
Ναι.
Μπροστά στο κύμα αντιδράσεων.
Κρύβονται.
Που υπάρχει. Ξέρεις ποιο είναι το παράλογο, ότι στο Πασόκ έχουμε το μεγαλύτερο θόρυβο. Ενώ το Πασόκ σε σχέση με τους υπόλοιπους είχε και μια μικρή αύξηση του ποσοστού. Δεν ήταν δεύτερο, δεν τερμάτισε δεύτερο όπως ήθελε. Αλλά είχε και μια μικρή αύξηση ποσοστών. Είχε και ψήφων αύξηση. Και όμως εκεί έχουμε το μεγαλύτερο θόρυβο.
Και όλα τα στελέχη μιλήσανε για καθαρή ήττα. Είδα στο χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι το Πασόκ υπέστη την ήττα. Γιατί ακριβώς στην καρδιά, νομίζω, του συγκεκριμένου κόμματος ή κινήματος ή όπως θες πες το. Υπάρχει φωλιασμένο αυτό το μαράζι που διατύπωσε ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το είπε και αυτός με δύο λέξεις. Και νομίζω εκεί κρύβεται, εκεί είναι η πεμπτουσία του προβλήματος. Ότι φίλοι, οπαδοί και εμείς οι ίδιοι πια συνειδητοποιήσαμε ότι πάψαμε να είμαστε κόμμα εξουσίας. Εκεί είναι το θέμα, χρόνια. Νομίζω. Όχι, εδώ υπήρχε η ελπίδα ότι θα ξαναναστηθεί μετά τις ευρωεκλογές.
Ναι, ότι θα είμαστε δεύτεροι, άρα θα, θα αλλάξουν τα δεδομένα. Βέβαια, προεκλογικά, τις θέσεις τις οποίες υπηρέτησαν τα στελέχη, δεν είδα κανένα διαφωνεί. Θυμάμαι μόνο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια την κυρία Γιαννακόπουλου να διαφωνεί. Και τελικά ψήφισε κιόλας.
Επίσης θέλω να σου πω κάτι, αλλά κοίτα, μην γελάσεις, γιατί θα παρεξηγηθώ. Αν γελάσεις, θα παρεξηγηθώ.
Θα κρατηθώ.
Και οι ακροατρίες και οι ακροατρίες. Μην γελάσεις, θα
παρεξηγηθώ. Το υπόσχομαι.
Το Πασόκ δεν έπαψε ποτέ να είναι κόμμα εξουσίας.
Πασόκ, ωραία χρόνια με έχει κυριαρχήσει το Πασόκ.
Δεν έπαψε ποτέ να είναι θέμα εξουσίας. Είτε κυβερνάει το ίδιο. Είτε κυβερνάνε άλλα κόμματα.
Είτε τροφοδοτεί τα άλλα κόμματα. Πού είναι στην εξουσία.
Δεν έπαψε να είναι κόμμα.
Είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι η Νέα Δημοκρατία.
Δηλαδή, λέμε καμιά φορά και γελάμε, όλοι Πασόκ είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Και αποδεικνύεται, όπως καταλαβαίνεις.
Δηλαδή, τώρα τι θες να σου πω, ότι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε μια σειρά στελεχών και προβεβλημένων. Μην κοιτάς τώρα που έχει γίνει το μαλευράς, θα τα πούμε μετά.
Μετά.
Ναι, μετά. Αλλά και στην σημερινή κυβέρνηση 8 υπουργοί.
Βέβαια.
Υπουργοί, δεν λέω άσυψη υπουργούς.
Ναι.
Προέρχονται
από το χώρο του
Πασόκ. 8, όχι.
Άρα, υπ' αυτή την έννοια και καλά κάνεις και μας το θυμίζεις, ποτέ δεν έπαψε να κυβερνά.
Ναι, το λέμε τώρα, εντάξει, ως αστείο, μην παρεξηγηθούμε. Θέλω να πω ότι το Πασόκ είναι αυτό που λέμε, που λέγανε παλιά για τον Πανιόνιο, ποδοσφαιρομάνα.
Υπουργομάνα.
Παράγει πολιτικά στελέχη.
Εντάξει, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι το Πασόκ είναι ένα κεντροαριστερό κόμμα που τροφοδότησε τις κυβερνήσεις και με τα στελέχη του. Έχει γράψει ιστορία μεταπολιτευτικά. 50 χρόνια μεταπολίτευσης έχει δώσει το δικό του στίγμα το Πασόκ.
Έτσι είναι.
Και αυτό εξηγεί αυτό που ακριβώς περιέγραφες πριν.
Χθες πάντως έγινε σφαγή. Για να μιλήσουμε τώρα καθαρά και χωρίς περικοκλάδες και περιστροφές, έγινε σφαγή. Διότι σηκωθήκανε όλα τα κορυφαία στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας, ακόμη και οι σοφοί γέροντες, εντός εισαγωγικών η λέξη γέροντες, αν με ακούσει, αλλή μονό μου. Όπως ο Κώστας Καμδαλίδης, ακριβώς. Με πήρε και με σήκωσε. Με πήρε και με σήκωσε, μην το συζητάς.
Και ο κύριος Κουκουλόπουλος και ο κύριος Πέτρος Ευθυμίου. Πιο πολύ ξέρεις τι είναι αυτό που τους θύμισε. Που τους θύμωσε. Αυτό που είπε εδώ σε εμάς, η ΕΡΤ γενικά παίζει ρόλο στις εξελίξεις, θα το πούμε μετά και για το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Αυτό που είπε στη συνέντευξή του στον Γιώργο Κουβαρά για τις διαγραφές.
Ναι, αυτό.
Γιατί σου λέει, εντάξει, δεν θα κάνουμε πολιτικό διάλογο. Δεν θα συζητήσουμε. Γιατί κάτι μου δίνει την αίσθηση ότι όλα αυτά τα στελέχη τα είχαν μαζεμένα στον κύριο Ανδρουλάκη.
Έτσι είναι.
Προεκλογικά. Ότι ο τρόπος που λειτουργήσε ο κύριος Ανδρουλάκης και η ομάδα του, τους θύμωσε.
Ρέση, μέχρι και για δημοκρατικό συγκεντρωτισμό τον κατηγορούν. Για να σας δώσουμε να καταλάβετε, κάποιοι το πάνε και ευθέως. Όπως θα το πω εγώ τώρα δηλαδή. Για τακτικές κουκουσέ. Δηλαδή Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης. Και δηλαδή για άλλες πρακτικές. Κατηγορήθηκε για, πώς το πούμε, ολοκληρωτική νοοτροπία ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
Εδώ έρχεται αυτό που λέγαμε για τα του τάχαν μαζεμένα προεκλογικά του κύριου Ανδρουλάκη κάποιοι.
Λοιπόν, είναι προφανές τώρα, δεν χρειάζεται και πάρα πολύ μεγάλη φιλοσοφία και πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση. Το καταλαβαίνουν οι πάντες, παρατηρώντας απλά τις εξελίξεις, βλέποντας σε μια τηλεοπτική οθόνη ότι πάνε για εκλογές
μέσα στο
2024. Δεν κρατιέται αυτό το πράγμα.
Ο κύριος Ανδρουλάκης έκλεισε αυτή την 9 ώρες κράτησε αυτή τη συνεδρίαση, επιφυλασσόμενος ότι θα κατεβάσει πρόταση που θα προσπαθήσει να ενοποιήσει όλες τις απόψεις στην Κεντρική Επιτροπή που είναι τέλος Ιουνίου.
Ακριβώς.
Φαίνεται ότι είναι αναπόφευκτο αυτό που έλεγε, ότι θα πάμε για κάλπες το 24.
Δεν κρατιέται.
Το άλλο,
δεν κρατιέται. Αυτή η ιστορία δεν μπορεί να κρατιέται.
Έχει αμφισβητείται από παντού, σχεδόν από παντού ο κύριος Ανδρουλάκης. Το άλλο ενδιαφέρον είναι το παρόν που δηλώνει για δεύτερη φορά και πιο έντονα ο Δήμαρχος Αθηνών,
ο κύριος Δούκας.
Μαθαίνω δε από το επιτελείο του, γιατί συζητούσαμε, μα είναι 6 μήνες δήμαρχος ο κύριος Δούκας, ότι η επιδίωξη του κύριου Δούκα είναι αν εκλεγεί πρόεδρος του Πασόκ να παραμείνει δήμαρχος Αθηναίων.
Έτσι ακριβώς.
Όπως έλεγε η Κατερίνα Σερέτη, αντί να ρίξει 5 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, θα τη ρίξει όλη την Ελλάδα.
Είναι, ξέρω εγώ, πολυσχηδής δραστηριότητα.
Και δεν έχει ξαναγίνει κιόλας. Και δεν έχει πρόεδρος κόμματος, δεν είναι δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης.
Είναι λίγο τρελά πράγματα αυτά. Εν πάση τόση όμως ο καθένας, όπως νομίζει και ό,τι νομίζει και κρίνεται.
Έτσι είναι.
Πάντες κρίνονται.
Έτσι είναι. Και από τους ψηφοφόρους και από αυτούς που παρακολουθούν. Το κουμπί φαίνεται ότι εδώ θα είναι πόσες υποψηφιότητες θα είναι απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Καταλαβαίνεις ότι εάν όλοι μαζί συγκροτηθούν θα υπάρξει πρόβλημα. Εάν είναι πολύ κερματισμένο το πεδίο απέναντι από τον κύριο Ανδρουλάκη, θα είναι πιο εύκολο για αυτά τα πράγματα.
Ο κύριος, εκτός από τον κύριο «Δεν κάνω πίσω, δεν υποχωρώ», Χάρη Δούκα, έτσι είπε, «Δεν κάνω πίσω, δεν υποχωρώ», διότι θέλω το Πασόκ να κερδίσει το στοίχημα. Υπάρχουν άλλοι τρεις, να το πούμε και να κλείσουμε, που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θα διεκδικήσουν την Προεδρία. Είναι ο κύριος Χριστοδουλάκης, ο κύριος
Μανώλης Χριστοδουλάκης,
είναι η κυρία Νάντια Γιαναγοπούλου και θα δούμε εάν, εφόσον κλπ. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός.
Τον κύριο Γερουλάνο, λες.
Τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Γιατί είμαι επιφυλακτικός, όχι γιατί δεν φαίνεται ότι θέλει να διεκδικήσει, αλλά γιατί αν θα φτάσει αυτή την κούρσα μέχρι το τέλος.
Ναι. Και ο κύριος Χριστίδης είχε ακουστεί στο παρελθόν. Δεν ξέρουμε, νομίζω θα κάνει πίσω. Νομίζω θα κάνει πίσω ο κύριος Χριστίδης. Τώρα, τα όργανα έχουν αρχίσει με διαφορετικό τρόπο και στο ΣΥΡΙΖΑ.
Στο ΣΥΡΙΖΑ.
Μετά τον κύριο Θεοχαρόπουλο απελήθηκε ο κύριος Τσίπρας. Γιώργος Τσίπρας, για να μην παρεξηγήσω.
Ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, ο οποίος ήταν επίσης συνεργάτης κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν είχε εκλεγεί βουλευτής.
Ο ίδιος λέει μετά από συνέντευξη που έδωσε στο πρώτο πρόγραμμα.
Ναι.
Που δεν είπε και τίποτα τρομερό εδώ που τα λέμε. Για να ενοχλείς θέλω να υποβαθμίσω τη συνέντευξη προς Θεού, που να ενοχλείς τόσο πολύ την ηγεσία του κόμματος. Από αυτή την άποψη το λέω.
Κοίταξε, είναι προφανές ότι ακολουθεί μια τακτική πυγμής.
Έτσι,
ο κύριος Κασελάκης. Τώρα τι είπε στο Air News ή στο πρώτο πρόγραμμα. Ναι. Εντάξει, και εγώ δεν είδα να σου πω την αλήθεια κάτι.
Μίλησε ο άνθρωπος για τις διαδικασίες στην κεντροαριστερά που χρειάζονται.
Αυτά που λένε κατά κόρον 100 στελέχη την ημέρα.
Ναι.
Ναι.
Βέβαια, το λέγαμε και χθες ότι ο κύριος Κασελάκης είναι λίγο σκεπτικός. Κρατάει μια απόσταση από όλη αυτή τη συζήτηση για την κεντροαριστερά. Λέει πρώτα να το δοκιμάσουμε στα σωματεία. Στα σωματεία εντωμεταξύ είναι ισχυρό το Πασόκ, να ξέρεις.
Ναι.
Στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και μετά να δούμε. Μπορεί να είναι αυτό, τι να σου πω. Θα έχουμε απαντήσει στο δεύτερο μισό.
Θα έχουμε απαντήσει. Πάντως υπάρχει έντονη αντίδραση και από τον κύριο Ραγκούση και από άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για την αποπομπή, την απόλυση, να το πω έτσι, του κύριου Γιώργου Τσίπρα, που εγώ νομίζω ότι στέλνει και άλλα μηνύματα.
Βέβαια.
Στέλνει και προς άλλες κατευθύνσεις μηνύματα. Έτσι. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει μια συγγενική σχέση, ανεξάρτητα αν υπάρχει. Υπάρχουν πολιτικές διαφορές.
Είναι από τους ανθρώπους που τον στήριξα από την αρχή.
Ναι.
Παρότι υπάρχει μια απόσταση από ό,τι φαίνεται στην πορεία. Αυτό που διαμηνεί μέσω κυκλώνου Κουμουρδούρου είναι, εμείς λέμε, τέρμα στις αργομιστίες. Δεν θα συντηρήσουμε αργομιστίες. Ο κ. Κασελάκης δεν θέλει να συντηρήσει αργομιστίες. Αλλά λέει βέβαια ο κ. Τσίπρας. Είναι πολιτική η λόγη της απομάκρυνσης.
Ο κ. Ραγκούσης έχει προκαλέσει τον κ. Κασελάκη να δώσει στη δημοσιότητα το σύνολο όσων μισθοδοτούνται από το ΣΥΡΙΖΑ, πόσα χρήματα παίρνουν. Πόσοι προσελήφθησαν επί προεδρίας του και πόσοι εργάζονται σε Ινστιτούτα. Έχει μια σημασία τώρα.
Μάλιστα. Ναι, για να το λέει ο κύριος Ραγκούσης, κάτι υπονοεί, κάτι ξέρει.
Ναι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια πολύ σύντομη μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε με τα πρωτοσέλιδα.
Ναι, αμέ.
Αμέσως μετά, βέβαια, θα σας πούμε και για όλη αυτή την ιστορία με την ακρίβεια και την προσπάθεια της κυβέρνησης τώρα να συμμαζέψει όσα μέχρι τώρα είναι ασημάζευτα. Ακριβώς.
Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
Ναι.
Εχθές η πρώτη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκίνησε από το Ανάπτυξη.
Από τον κύριο Τάκη
Θεοδωρικά. Ναι, από τον κύριο Τάκη Θεοδωρικά.
Θα τα δούμε. Για να δούμε. Θα τα δούμε μετά. We'll be right back. Λοιπόν, να σας διευκρινίσουμε μερικά πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε για τους εαυτούς μας, να μοιραστούμε μαζί σας. Ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, ο οποίος απελήθη από την κοινοβουλευτική ομάδα που ήταν
συνεργάτης, ναι.
Μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στον Θάνο Σκιαφάκα και όπως πολύ σωστά είπε νωρίτερα η Μάρια, οι δηλώσεις του ήταν μέσα στο πλαίσιο και στο πνεύμα δηλώσεων που κάνουν δεκάδες άλλα στελέχη.
Και μάλιστα και προσεκτικές, ναι. Γιατί έχουμε ακούσει και πιο αιχμηρές δηλώσεις.
Το πιο, πώς το πούμε, κόκκινο σημείο, ναι. Αυτό που ήταν,
που είχε γωνίες, ας πούμε.
Ναι, ήταν στην ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και αν θα μπορούσε να ηγηθεί ενός νέου σχήματος στην κεντροαριστερά. Τι απάντησε? Ότι είναι νωρίς για να κάνουμε ακόμα μια τέτοια συζήτηση. Αυτό είπε. Ότι έχουμε ακόμα δρόμο, ότι πρέπει να υπάρξουν προγραμματικές συγκλίσεις, ό,τι κλπ. Δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε, σκανάραμε
την
συνέντευξη. Τι μπορεί να ενόχλησε? Θα μου πεις, θα μάθουμε στη συνέχεια.
Θα μάθουμε.
Ναι, θα δούμε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Ξεκινάμε με καθημερινή. Κύριος τίτλος, εμφύλιος για τις κάλπες στο Πασόκ. Βαθαίνει το χάσμα μεταξύ Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών. Επίσης, διαβάζουμε. Ξεκίνησε ο εφιάλτης των πυρκαγιών. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Χθες είχαμε μια πραγματικά δύσκολη πυρκαγιά και μια δύσκολη μέρα, όπως σημειώνει και η εφημερίδα στο μέτωπο των πυρκαγιών, με την φωτιά στην Αττική, στη λεωφόρο Βάρη Σκοροπίου.
Και φαίνεται ότι θα είναι δύσκολες και επόμενες μέρες, με πιο δύσκολη την Παρασκευή.
Και
έλα, πες,
και, ναι, όχι, όχι, ναι. Και σε ό,τι αφορά το θέμα των τιμών, γράφει η εφημερίδα, άμεση μείωση τιμών ζητάει η κυβέρνηση από σούπερ μάρκετ και βιομηχανίες τροφίμων. Επισημαίνει γρήγορες επιτυχίες στο μέτωπο της ακρίβειας, επιδιώκει η νέα ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με ένα μέτωπο χθες επισκέφθηκε το Υπουργείο Ανάπτυξης ο κύριος Μητσοτάκης, προκειμένου να υπογραμμίσει τη σημασία που δίνει στο θέμα των τιμών. Τώρα τι γίνεται, πάνε για άλλους 6 μήνες παραπέρα
μέτρα,
τα μέτρα, ναι. Ενώ θα υπάρξει, λέει, και εκτεταμένη, πώς το πούμε, ψηφιακό σκανάρισμα της αγοράς. Θα ενταθούν οι έλεγχοι. Για να δούμε.
Για να δούμε. Γιατί και οι προηγούμενοι υπουργοί το ίδιο επεδίωκαν. Πάντως, νομίζω μετά τις χθεσινές φωτιές δικαιώθηκε αυτό που λέγαμε για τα οικόπεδα που δεν είναι καθαρισμένα.
Έτσι.
Θυμάσαι που κάναμε τη συζήτηση χθες.
Βεβαίως.
Σε λίγες ώρες δικαιωθήκαμε. Λοιπόν, εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτο θέμα. Η εξελίξη στο Πασόκ. Σκληρό, ναι. Πόκερ στο Πασόκ. Τι έγινε πίσω από τις κλειστές πόρτες της Χαριλάου Τρικούπη, η προεδρική, η ενωτική και η απέναντι. Πύρινος κλοιός, μια φωτιά κάθε 10 λεπτά χθες σε όλη τη χώρα. Σήμα κινδύνου στις παρυφές της πρωτεύουσας.
Η εφημερίδα των συνταχτών, και είμαστε ακόμα στην αρχή. Φωτογραφία από τη χθεσινή πυρκαγιά. Λαχτάρισε η Ανατολική Αττική. Φωτιές σε ακόμα 6 περιοχές της χώρας χθες. Σημειώνει η εφημερίδα. Σε πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα η Αττική. Αγωνία για τη συνέχεια του καυτού καλοκαιριού.
Η εξελίξη στο Πασόκ, πρώτο θέμα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Βαριά λόγια στη χθεσινή θυελώδη συνεδρία του Πασόκ. Είσαι τοξικός και πολιτικός νάνος. Φωτογραφία βέβαια από στελέχη του Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Η εφημερίδα βγήκε τίτλο 8,3% φτωχότερη επί Μητσοτάκη. Τελευταίοι στους μισθούς σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Στους τελευταίους στην κατανάλωση σύμφωνα με την Eurostat.
Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, στο σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, δύο αλλαγές στο φορολογικό επαγγελματιών. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας και βεβαίως αναφορά στις χθεσινές πυρκαγιές.
Η απογευματινή έχει κύριο τίτλο «Ο Ανδρουλάκης, το απόσπασμα των επαναστατημένων». Έτσι, ενώ ένα ακόμη θέμα της εφημερίδας, επίθεση στο θηρίο της ακρίβειας, προσλαμβάνονται περισσότεροι ελεγκτές, διατηρούνται για όλο το 2024 πλαφόν και καλάθι.
Το ποντίκι κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη. Το τρένο σφυρίζει μόνο τρεις φορές. Η κοινωνία δεν θα περιμένει για πολύ τις αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ και την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Οι συγκρούσεις στην κεντροαριστερά, οι διεργασίες και ο πατερούλης Τσίπρας.
Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Όλοι με τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ». Να αποσυρθεί η εγκληματική τροπολογία. Μεγάλο λαλητήριο στις 12 στο Σύνταγμα.
Η εφημερίδα Ναυτεμπορική, αναφέρομαι γιατί έχει κάνει πρώτο θέμα ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο θα χειριστεί ο κ. Χατζηδάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, ακτινογραφία στις 8, υπομεταρρύθμιση 10. Ένα πολύ μεγάλο θέμα που θα το συζητάμε τις επόμενες μέρες.
Η Κόντρα News, πρωταθλητές Ευρώπης στη μείωση εισοδήματος. Οι Έλληνες εργαζόμενοι κατάτησαν φτωχότεροι από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει η Κόντρα News. Και το μανιφέστο, βγήκαν τα μεγάλα μαχαίρια, σφαγή στα λόνια του Πασόκ. Λοιπόν, 8 και 34 πρώτα λεπτά, να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά το διαγωνισμό μας, γιατί νομίζω αξίζει τον κόπο να διεκδικήσετε τη δωράκλα. Δεν μιλάμε εδώ για δωράκι. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό τριήμερο στη Χαλκιδική. Στο Boutique Hotel Αλκιονίδες Room and Apartments, εκεί στην παραλία του Πολύχρονου, στην καρδιά της παραλίας, με φοβερά δωμάτια και διαμερίσματα. 4 διαμερίσματα, 10 δωμάτια, φωτεινά, με θέα θάλασσα, καταπληκτική διακόσμηση, να περάσεις υπέροχες διακοπές. Και ένα γεύμα για δύο στο εστιατόριο Φλέγκρα, με φοβερούς θαλασσινούς μεζέδες και καταπληκτικά γενικά πιάτα, να πας να περάσεις τέλεια. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS.
Πρώτο, αφήνετε ένα κενό Χαλκιδική με ελληνικούς χαρακτήρες. Μην το στέλνετε με λατινικούς, γιατί δεν θα μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται ηλεκτρονικά, για να είναι διαφανής. Πρώτο κενό Χαλκιδική, το στέλνετε στο 54160. 11 λεπτά στοιχίζει μόνο και η κλήρωση θα γίνει αύριο Παρασκευή, Πέμπτη. Είναι σήμερα, έχω χάσει τις μέρες.
Έτσι ακριβώ την Παρασκευή, αύριο. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Σπύρο από τη Λάρισα. Να είσαι καλά, Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, πάντα ελεύθερα και δυνατά την άποψή σου. Καλημέρα και στον Δημήτρη τον Τασούδη. Καλημέρα και στον Βαγγέλη τον Βαρελά. Τις άλλες καλημέρες θα τις πούμε στη συνέχεια.
Πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Κοζάνης. Κάτι ήθελες να πεις?
Όχι, όχι, όχι.
Α, και τον Περίκλη Καραφιλίδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Περίκλη, σε ακούμε.
Γεια σας, ημέρα και σήμερα. Θα ξεκινήσω το δελτίο με ορισμένες μόνο από τις αρκετές περιπτώσεις πυρκαγιών που είχαμε χθες, αλλά και την επισήμανση του πολύ υψηλού κινδύνου για φωτιές που υπάρχει σήμερα. Χθες λοιπόν δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην περιοχή της Λάρισας, η πρώτη σε αγροτική περιοχή κοντά στο χωριό Αετόλοφος και η δεύτερη στον δρόμο Γιάννου Λισαμπελώνα, και τα δύο συμβάντα αντιμετωπίστηκαν από την πυροσβεστική υπηρεσία χωρίς να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα. Υπό έλεγχο τέθηκε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή στη Γαύλιανη Μαγνησίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο από χθες το βράδυ, η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στη Δάρδιζα Ερμιονίδας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή πάλι της Νησίρου, καίγοντας κυρίως χαμηλή βλάστηση. Με εθελοντές και με τη συνδρομή του Δήμου Μίκης, στείνεται και αναμένεται να λειτουργήσει, μόλις δημοσιευτεί στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης, πυροσβεστικό κλιμάκιο στον Εχινό του Δήμου Μίκης Ξάνθης. Επιτήρηση με drones των περιαστικών και δασικών περιοχών της Χίου κατά τις ώρες επικινδυνότητας και σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς έχει ενεργοποιήσει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου. Στο νέο ΕΣΠΑ εντάχθηκε η δεύτερη φάση του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου του Λουτρακίου και της ευρύτερης περιοχής, προϋπολογισμού 27,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά στην κατασκευή έργων διευθέτησης 8 ρεμάτων, αλλά και συνοδά έργα. Άμεσα θα γίνει η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Ο Δήμος Μεγαλόπολης Αρκαδίας θα στηρίξει και θα συμμετέχει σε αποφάσεις για αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε συνεργασία με τη Γενόπ ΔΕΗ και τα σωματεία, με αφορμή το οριστικό κλείσιμο της λιγνητικής παραγωγής στις 31 Δεκεμβρίου. Με ανακοίνωσή του τονίζει ότι 5 χρόνια τώρα δεν έχει γίνει πράξη δέσμευση για δημιουργία θέσεων εργασίας στην περιοχή.
Μάλιστα. Περικλή, άλλη μια είδηση. Γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
Ξεκίνησαν οι εργασίες της συντήρησης και επισκευής της γέφυρας στο Βενέτικο ποταμό στην Εθνική Οδό Γραβενών Τρικάλων.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Λοιπόν, χωρίς πολλούς προλόγους, να πάμε αμέσως στην κεντρική καλεσμένη μας, διότι και ο χρόνος πιέζει και πρέπει να το διαχειριστούμε και έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Βούλα και Χαγιά. Τι να κάνουμε τώρα, χρησιμοποιούμε τους πληθυντικούς ευγενίας και τις τυπικότητες.
Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Θα είμαστε τυπικοί.
Καλημέρα, κυρία και Χαγιά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κυρία Γεωργίου και κυρία Δαμόπουλο. Χαίρομαι που σας ακούω. Καλημέρα και εμείς.
Και εμείς πάντα χαιρόμαστε. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και φυσικά να ξεκινήσουμε από τα τελευταία που αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ. Από τον κύριο Γιώργο Τσίπρα. Και μετά θα έρθουμε και στα του κύριου Κασελάκη, γιατί και εκεί υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με την υπόθεση Λίτρα. Λοιπόν, η απόλυση του κυρίου Τσίπρα από την κοινοβουλευτική ομάδα που ήταν συνεργάτης έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις. Είμαι σίγουρος και εσείς τις έχετε δει και κουβέντες και στην κοινωνική δικτύωση πάρα πολλές. Αναρωτιούνται πολλοί αν ο κύριος Κασελάκης στέλνει κάποιο μήνυμα με την συγκεκριμένη κίνηση, δεδομένου ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας υποστήριξε πως η απόλυση του ήρθε λίγο μετά από μια συνέντευξη που έδωσε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στην οποία δεν φαίνεται να έπαιξε κάτι τρομερά επιλείψιμο κομματικά ώστε να αποπεμφθεί κατά αυτόν τον τρόπο.
Θα συμφωνήσω μαζί σας, κυρία Δαμόπουλε, και αυτό έρχεται και κουμπώνει σε αυτό που λέμε από χθες στην Κουμουνδούρου, ότι φυσικά και δεν ήταν αιτία ή αφορμή Η συνέντευξη που έδωσε στο πρώτο πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος κινήθηκε πάνω στην επίσημη γραμμή, όπως είχε διατηρήσει τον πρόεδρό μας, τον Στέφανο Κασελάκη. Mm-hmm. Άρα αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι μια υπερβολή ή μια όχι ψύχρεμη αντιμετώπιση και ανάλυση του τι συνέβη. Είναι προφανές ότι το μήνυμα που στέλνει ο πρόεδρος μας, η ηγεσία του κόμματος, είναι ότι, και δεν αφορά τα συγκεκριμένα πρόσωπα που έχουν αποχωρήσει, είναι ότι δεν μπορούν να υπάρχουν αργομιστίες στο κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Ήταν αργομιστία του κ. Τσίπρα.
Θα σας το εξηγήσω, αφήστε με να ολοκληρώσω. Και το οποίο όλοι γνωρίζετε, το γνωρίζουμε και από τον προηγούμενο χειμώνα, ότι προσπαθεί να διαχειριστεί τα οικονομικά του, τα οποία είναι οριακά, δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια να φτιάξουμε πάνω και πρώτα απ' όλα το σπίτι μας, ούτως ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε. Αυτό που συνέβη με τον κύριο Γιώργο Τσίπρα είναι το εξής. Τέλη Φεβρουαρίου, αν δεν απατώμε, ο κύριος Τσίπρας αντικαταστάθηκε από τα καθήκοντά του ως διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από τον κύριο Θάνο Μωραΐτη.
Ναι.
Αυτό έγινε διότι ο κύριος Τσίπρας επρόκειτο να κατέβει ως υποψήφιος ευρωβουλευτή. Mm-hmm. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, και ειλικρινά σας το λέω και νιώθω λίγο άχαρα και άκομψα που αναφέρομαι σε αυτά τα γεγονότα, αλλά από τη στιγμή που χρειάζονται επεξήγηση είναι καλό να γίνει για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, είχε ζητήσει από το κόμμα να παραταθεί η σύμβασή του για ένα χρονικό διάστημα, ενός μήνα, ούτως ώστε να έχει μια απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη. Mm-hmm. Το αίτημα του λοιπόν αυτό ικανοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και μάλιστα η σύμβασή του παρατάθηκε και δεν διακόπηκε, μολονότι ο ίδιος δεν προσέφερε υπηρεσίες, και μέχρι τις ευρωεκλογές. Επομένως, η λύση της σύμβασης, γιατί εγώ δεν μιλούσα για το...
Αν μπορείτε, συγγνώμη, αν μπορείτε επαναλάβετε, γιατί υπήρξε διακοπή και δεν σας ακούσαμε.
Και δεν σας ακούμε καλά, ναι.
Αχ, δυστυχώς.
Κυρία και Χαγιά,
κυρία και Χαγιά,
να επιχειρήσουμε να σας
ξαναπάρουμε,
να σας
γιατί
ξανά
δεν ακούγεστε καθόλου.
Ναι.
Να επιχειρήσουμε να ξαναπάρουμε.
Και είναι κρίμα, ναι.
Είναι
να μην
το πιο κρίσιμο σημείο αυτό.
Βέβαια, και όταν κάνεις μια συζήτηση με την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, θέλεις να τα ακούσεις όλα, όλες τις απαντήσεις.
Ναι.
Η Βασιλική Κολτσίδα προσπαθεί και πάλι.
Εννοείται. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, πρωινές διαδρομές στο πρώτο, ο Νικόλας ο Ψωμιάδης στον ήχο. Και πάμε τώρα, νομίζω θα ακούσουμε καθαρά την κυρία Κεχαγιά. Κυρία Κεχαγιά.
Ελάτε, ελάτε.
Ελπίζω και εγώ.
Στο ναι, πιο
ελάτε,
κρίσιμο λοιπόν σημείο, κόπηκε η συνομιλία. Στο πιο κρίσιμο. Ναι.
Επομένως, η λύση της σύμβασης με τον κύριο Τσίπρα, και κατά τη γνώμη μου δεν πρόκειται για απόλυση, ήταν το οποίο γνώριζε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας από τη στιγμή που δεν προσέφερε υπηρεσίες στο κόμμα.
Μάλιστα.
Να επισημάνω ότι δεν ήταν επιστημονικός συνεργάτης.
Ναι.
Ο κύριος Τσίπρας ανέπτυξε έμιση σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ όταν το προηγούμενο Οκτώβριο ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Μάλιστα.
Καθήκοντα που τερματίστηκαν το προηγούμενο Φεβρουάριο, τέλη Φεβρουαρίου πρέπει να ήταν, για να κατέβει ο κύριος Τσίπρας ευρωβουλευτής και αντικαταστάθηκε από τον κύριο Μωραΐτη. Άρα νομίζω ότι δημιουργούνται θέματα και εντυπώσεις, τα οποία όμως δεν ανταποκρίνονται.
Ξέρετε για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο?
Γιατί έρχεται μετά την απομάκρυνση και του κυρίου Θεοχαρόπουλου.
Και του κυρίου Τεμπονέρα παλιότερα.
Και του κυρίου Τεμπονέρα.
Αυτό
και
είναι.
Διερωτώνται κάποιοι. Όποιοι διαφωνούν με τον κύριο Κασελάκη απομακρύνονται.
Δεν ισχύει αυτό. Το συνολικότερο μήνυμα είναι ότι το κόμμα δεν αντέχει οικονομικά να καταβάλει μισθούς σε πρόσωπα, όποια και αν είναι αυτά, τα οποία δεν εκτελούν υπηρεσίες για το κόμμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σας εξηγώ ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, και νομίζω ότι ούτε ο ίδιος έχει αντίρρηση επ' αυτού και ότι συμφωνεί με αυτή την προσέγγιση.
Ο ίδιος μιλάει για δολοφονία χαρακτήρα πάντως. Το είδατε.
σας απάντησα και ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, έχω την αίσθηση, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η αξιακή του κώδικες. Δεν μπορεί να συμφωνήσει και να συμφωνεί στο ότι πρέπει ένας τέλεχος να αμείβεται και να πληρώνεται, την ώρα που ο αντικαταστάτης του, να το πω και αυτό, ο κύριος Θάνος Μωραΐτης, ακόμη δεν έχει πληρωθεί.
Ναι. Μάλιστα. Έρχεται βέβαια ο κύριος Ραγκούσης και σας ζητάει να δώσετε στη δημοσιότητα τον κατάλογο των ανθρώπων οι οποίοι έχουν προσληφθεί τελευταία και αμείβονται από τον κύριο Κασελάκη.
Αυτό έχει πενιγμό, προφανώς έχει πενιγμό αυτό.
Γι' αυτό ρωτάω την κυρία Κεχαγιά, θα το κάνετε?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι ζητήματα της οικονομικής διεύθυνσης. Εγώ μπορώ να σας αναπτύξω την ανάλυση που κάνει το κόμμα και την αιτιολόγηση που δίνει σε σχέση με τα δύο αυτά περιστατικά που είχαμε τις δύο τελευταίες ημέρες.
Ναι. Τώρα, να έρθουμε λίγο, να ανοίξω μια παρένθεση πριν επανέλθουμε στα αμιγώς πολιτικά, να δούμε λίγο τα της κεντροαριστεράς κλπ. Υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί έχουμε δεχτεί και πολλές ερωτήσεις. Όση ώρα μιλάμε, έρχονται μηνύματα εδώ, στη σελίδα μας στο Facebook, που έχει να κάνει με την, πώς το πω τώρα, την υπόθεση, να πω κόντρα, την επίθεση που δέχτηκε ο κύριος Κασελάκης από τον κύριο Κούγια. Και με φόντο την υπόθεση Λύτρα, ναι. Γιατί όλη η Ελλάδα, το ξέρετε πολύ καλά, και με τη δημοσιογραφική ιδιότητα. Ναι, συζητάει για την υπόθεση Λύτρα και μια όχι χαρακτηριστική, απαράδεκτη, ναι, ομοφοβική. Εγώ θα πω και τη λέξη άθλια. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να ζητήσω να μας σχολιάσετε εάν και με ποιο τρόπο σκοπεύει να κινηθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αν ανοίγει μια νέου τύπου βεντέτα πια με όλη αυτή την ιστορία.
Δεν υπάρχει καμία βεντέτα. Ο κύριος Κούγιας έχει επιλέξει να ευθυλίζει το δημόσιο λόγο. Και μάλιστα με χειδαιότητα, χωρίς να υπάρχει κάποιο ίχνος σεβασμού και κάποια πιστική αιτιολόγηση των όσων λέει. Ο Στέφανος Κασελάκης, και σε αυτό θα μείνω εγώ, κάλεσε χθες όλους τους προοδευτικούς πολίτες, όλους τους ανθρώπους που είναι νομικοί και ανήκουν και στο δικηγορικό σύλλογο και θεωρούν ότι πρέπει να τερματιστεί πια αυτή η χυδαία συμπεριφορά εκ μέρους του κυρίου Κούγια, να συμπαραταχθούν μαζί του, ούτως ώστε όλοι μαζί να πάνε στον εισαγγελέα και να δουν τι μπορεί να γίνει με τη συγκεκριμένη υπόθεση και τη συγκεκριμένη στάση η οποία εντείνεται. Δεν μπορεί ο κύριος Κούγιας, και εδώ δεν το προσωποποιώ, δεν αναφέρομαι μόνο στο πρόσωπο του κύριου Κασελάκη, να επιτίθεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο επειδή διαφωνεί μαζί του με χειδαιότητες, με ύβρις και προκαλώντας τέτοιες συζητήσεις στο δημόσιο λόγο, αλλά και στην πολιτική ζωή του τόπου.
Μάλιστα.
Γιατί εξ όσων θυμούμε, ο κύριος Κούγιας γενικώς αναμειγνύεται σε όλα τα θέματα που αφορούν τις εξελίξεις και αφορούν τα κοινά.
Ισχύει αυτό, ναι, ισχύει.
Και όχι μόνο στα πολιτικά.
Και ευτυχώς κάποιες πολιτικές δυνάμεις έχουν τοποθετηθεί και ελπίζω να τοποθετηθούν και όλες.
Έχουμε 2-3 λεπτά τώρα ακόμα, ναι, και θέλουμε μια τοποθέτηση.
Πάμε συζήτηση για την κεντροαριστερά.
Βέβαια.
Στο Πασόκο έχει ανοίξει μια έντονη συζήτηση. Εσείς θα την κάνετε? Παρότι είχε μικρή αύξηση του ποσοστού και αύξηση ψήφων, εσείς θα την κάνετε στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη συζήτηση?
Μισό λεπτό. Να μην τον μπερδεύουμε. Στο Πασόκο έχει ανοίξει μια συζήτηση που έχει να κάνει με την αμφισβήτηση του ρόλου του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.
Ναι. Σχετίζεται και με το αποτέλεσμα των εκλογών.
Εμείς δεν έχουμε τέτοια συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματος. Δεν έχουμε συζήτηση αμφισβήτησης του προσώπου του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος μάλιστα εξελέγει πέρυσι το Σεπτέμβριο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Υπάρχουν όμως αυτές οι διεργασίες για την αριστερά και την αριστερά.
Για τις οποίες έχει αναφερθεί πρώτος ποιος? Ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ναι. Ο κύριος Κασελάκης βλέπει την όσμωση και τις διεργασίες που συντελούνται και σε επίπεδο κοινωνίας. Και λέει το εξής: εφόσον η κοινωνία πιστεύει ότι πρέπει να προχωρήσει και να συγκροτηθεί ένα ευρύτερο σχήμα, ένας κυβερνητικός φορέας που θα εκπροσωπεί και θα την προσωπεύει αυτό που λέμε ως έννοια κέντρο-αριστερά, εγώ είμαι παρόν και θα θέσω τον εαυτό μου, εφόσον τεθεί θέμα ανάδειξης του υποψήφιου πρωθυπουργού, γιατί γι' αυτό μιλάμε, θα θέσω τον εαυτό μου στην κρίση της βάσης.
Ακόμη και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
Αυτό είναι το θέμα. Το ακόμη και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Εδώ μπαίνει
γιατί
ένα ζήτημα.
Αυτό είναι το θέμα.
Γιατί, να σας πω, γιατί φαίνεται, φαίνεται ότι μπαίνει πάλι όλη αυτή η συζήτηση πριν καταλήξει σε μια προγραμματική σύγκληση, μια προγραμματική συμφωνία κλπ. Σε επίπεδο προσώπων. Και σε ένα διαγωνισμό για την ηγεσία.
Θα σας πω, όχι, δεν είναι καθόλου διαγωνισμός για την ηγεσία. Σε μια τέτοια συζήτηση να δεχτούμε όλοι μας, οι τρεις που συζητούμε αυτή τη στιγμή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός φορέας.
Όπως φαίνεται από τα δεδομένα, βεβαίως. Ναι.
Ο κύριος Κασελάκης, λοιπόν, δεν λέει ότι επειδή εμείς έχουμε υψηλότερα ποσοστά, θα είμαι εγώ ο επικεφαλής αυτού του κυβερνητικού σχήματος. Λέει ότι εφόσον υπάρχει η απέτηση να δημιουργηθεί αυτό το δυνάμει κυβερνητικό σχήμα, εγώ δεν θα διεκδικήσω ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να είμαι επικεφαλής, αλλά μαζί με όποιο άλλο πρόσωπο επιθυμεί να είναι υποψήφιος, θα θέσω από την αρχή υποψηφιότητα στη βάση.
Εσείς, να ρωτήσω, βλέπετε να είναι εφικτό να υπάρξει τελικά μια σύγκληση και μια συμπόρευση μεταξύ των δύο κομμάτων, ή πρέπει να περάσει, περνάει μέσα από πολλές δυσκολίες και πολλά αγκάθια όλος αυτός ο δρόμος?
Ναι. Σίγουρα, κύριε Αδαμόπουλη και κύριε Γεωργίου, σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες. Ο δυνάμει κυβερνητικός εταίρος, το ΠΑΣΟΚ, ναι, βρίσκεται σε μια περίεργη φάση, την οποία και εσείς περιγράψατε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε επίπεδο Βουλής θα αρχίσουμε να καταθέτουμε από κοινού προτάσεις νόμου, ούτως ώστε να πιέζουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Και μην ξεχνάμε, και αυτό είναι σημαντικό για να το κατανοήσουν και οι ακροατές μας, στην όλη αυτή η συζήτηση υπάρχει ένας παρανομαστής, ένας κοινός παρανομαστής, ότι θέλουμε οι προοδευτικές δυνάμεις να φύγει η δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η αφετηρία. Δεν είναι τα πρόσωπα ή οι διαθέσεις των προσώπων.
Εγώ...
Η αφετηρία είναι αν θέλουμε να φύγει η νεοφιλελεύθερη συνταγή του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία δεν αλλάζει το μείγμα της πολιτικής της. Και δώστε μου 10 δευτερόλεπτα να επισημάνω ότι καταθέσαμε χθες τροπολογία για την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία νομοθεσία, ένας νόμος που πέρασε ενώ δεν υπήρχε στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και κάνει πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες να μην μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά
τους. Πάντως, φαντάζομαι θέλετε και εσείς να φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν μπορεί να δηλώνουν κάτω από τον κατώτατο μισθό η πλειοψηφία τους, οι 7 ή 8 στους 10.
Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο θα πρέπει να φορολογείται. Αλίμονο, λέμε εμείς να μην φορολογείται κάποιος. Mm. Αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, τον οριζόντιο και το χαράτσι που επέλεξε η κυβέρνηση και ο κύριος Χατζηδάκης.
Μάλιστα. Κυρία Κεχαγιά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Καλημέρα. Όπως πάντα, όλα τα θέματα που
όλα τα θέματα.
Με την
κυρία Κεχαγιά. Είναι γεγονός ότι δόθηκαν και, πώς το πούμε, αναλυτικές απαντήσεις για την υπόθεση του κυρίου Γιώργου Τσίπρα.
Ναι.
Έτσι, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί η εκδοχή του κυρίου Τσίπρα είναι ότι πρόκειται για πολιτική δίωξη. Γι' αυτό επιμέναμε κι εμείς. Ενώ η εκδοχή από την άλλη πλευρά είναι ότι υπήρξε προσυνεννόηση για αυτή την κατάληξη.
Και, ναι, προσυνεννόηση ήταν γνώση του. Και,
μάλιστα ότι έμεινε και ο ίδιος είχε ζητήσει ένα μήνα και τον αφήσαν και κάποιους μήνες περισσότερο, ναι, να αμείβεται.
Λοιπόν, εντάξει, τώρα ο καθένας μπορεί να βγάλει συμπεράσματα, έτσι δεν
είναι? Ναι, μα αυτό είναι ο στόχος μας, μέσω της συνομιλίας, της απαντήσεις που λαμβάνουμε και οι ακροατές να κρίνουν.
8 και 53 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά στην κίνηση. Λοιπόν, ένα τελευταίο σχόλιο για την ακρίβεια. Είναι από τα αγαπημένα μας θέματα με την Μαρία. Ούτως ή άλλως, αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες. Κακά τα ψέματα, αυτό φάνηκε και στις ευρωεκλογές. Φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται παντού. Πραγματικά είναι πολύ καλές οι σκέψεις, πολύ καλός ο συντονισμός, πολύ καλές οι εξαγγελίες. ο κόσμος περιμένει συγκεκριμένες και χειροπιαστές λύσεις και αποτελέσματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι όσο οι τιμές στα ράφια παραμένουν στο ύψος τους,
όσες οι σκέψεις και να γίνουν, ναι, το πρόβλημα θα παραμένει.
Ναι. Γιατί το αναφέρω, πολύ καλές και οι προσλήψεις που λένε θα κάνουν, αλλά εδώ ακούμε ότι οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ έχουν τεράστιο πρόβλημα και είναι χρονοβόρες.
Άρα πρέπει να λυθεί πρώτα το θέμα του ΑΣΕΠ και μετά τον προσλήψεων.
Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν χθες. Η ακρίβεια πρέπει να αντιμετωπιστεί χθες. Ή εν πάση περιπτώσει να συγκρατηθεί. Είναι σωστό, κατά την ταπεινή μου άποψη, και λογικό αυτό το οποίο ακούγεται από κυβερνητικά στελέχη και όχι μόνο, και από οικονομολόγους, ότι η ουσιαστική λύση στην ακρίβεια είναι η πραγματική αύξηση των μισθών.
Ακριβώς. Και αυτό φάνηκε και από την έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας.
Αυτό. Είναι όμως ένα ζήτημα το οποίο δεν λύνεται με ένα μαγικό ραβδάκι.
Βέβαια.
Πολύ ωραία να το λέμε, να το διαπιστώνουμε.
Και ειδικά στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι και θέμα κυβερνητικής απόφασης.
Ακριβώς.
Πρέπει η ανάπτυξη να φέρει αυτή την αύξηση των μισθών.
Λοιπόν, πριν γίνει αυτό, καλό θα είναι και να συγκρατηθούν λίγο οι τιμές, να μην μας πιάνει ζάλι κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ.
Θυμάσαι ότι ο κύριος Κρέκας, ποια ήταν η απάντησή του, γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές και είχαμε πάρει συνέντευξη με τον κύριο Κρέκα, τον προηγούμενο υπουργό.
Ελπίζουμε και με τον κύριο Κρέκα.
Ακριβώς. Έχουμε βάλει πρόστιμα. Έχουμε βάλει μεγάλα πρόστιμα. Και λέγαμε στον κύριο Κρέκα, ναι, αλλά οι εταιρείες έχουν τόσο κέρδος που πληρώνουν τα πρόστιμα και τα προϊόντα παραμένουν στην ίδια τιμή για τις οποίες έχουν φάει τα πρόστιμα. Για να δούμε τώρα θα αλλάξει κάτι. Άντε, πάμε στην ενημέρωση μας για την κίνηση στους δρόμους.
Πάμε, φύγαμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κιμών Λογοθέτης θα μας ενημερώσει. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ξεκινώ από κάποιες πληροφοριακές ρυθμίσεις που έχουμε στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, που είχαμε εκεί μια αιστεία φωτιάς και υπάρχουν έτσι κάποιες καθυστερήσεις στο ίνοδρομο που οδηγεί προς τη Χωματερή της Φυλής. Και έχουμε και στην Αθηνό Κορίνθου σημαντικές καθυστερήσεις από το Δαπνί μέχρι το Σκαραμαγκά. Και στην Αθηνών Λαμίας, στην κάθοδο, στην Αττική Οδό, μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών έχουμε συμφόρηση, και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Επίσης, η Κηφισίας έχει κινησούλα στο ύψος του Αμαρουσίου και ο Πειραιάς στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλιπέδου και περιμετρικά του λιμανιού. Η Ποσειδώνος έχει πάρα πολύ κίνηση από το Ελληνικό μέχρι και την Καλαμακίου, μεγάλες δυσκολίες η Ποσειδώνος και η Ηλιουπόλεως στο ύψος της Δάφνης και στη συνέχεια Αμπιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και η συγκρούση στην άνοδο της 20 του μηνός σήμερα κυκλοφορούν τα ζυγά στο κέντρο της Αθήνας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Καλημέρα.
Και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Λίγα λεπτά μετά τις 8.
Μην φύγει κανείς, έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη, ο Χρήστος Μιχαηλίδης, έτσι. Εμείς προσέχουμε καθώς φεύγουμε, είπαμε μη σπάσει ο καθρέφτης και έχουμε κανένα ζήτημα.
Εγώ θα ήθελα φεύγοντας να αναφερθώ σε μια μεγάλη απώλεια από τους δημοσιογράφους του πρώτου προγράμματος. Πριν από δύο μέρες έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κρητικός, ένας αγαπητότατος συνάδελφος. Έτσι ξαφνικά, στα 53 του χρόνια, σε λίγο θα του πούμε το τελευταίο αντίο. Είμαστε όλοι πολύ συγκινημένοι. Δεν έχω να πω πολλά, μόνο κουράγιο να πω στα αγαπημένα του πρόσωπα, στην οικογένειά του. Κουράγιο, γιατί ένας δύσκολος δρόμος βρίσκεται μπροστά τους. Να είστε καλά, γεια σας.
Καλημέρα. Put it.